Здраво.
Ала.
Ей, Билјана, кажи.
Може да зборувам?
Да бе, да.
Порено на телефонов?
Добре, да.
Добро, така се. Значи, ова што е дадено како мислење нема врска со законот за амнистија. Овие четири случаи, значи, така како што е напишано, не можат да бидат амнистирани. Значи, во овој случај, само ќе се случи да домашните судови, се не знам што е интенцијата, само ја морам да ти кажам, нели?
Да, 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 да.
Значи, сега само ќе дојде до запирање на постапките, ако го прифатат судовите, автентичното толкување, нели?
Така, така, така.
Ќе дојде до запирање на постапките пред судовите и со тоа се прифрла целата топка во јавно обвинителство. Бидејќи, вака викаат они, дека ќе се запрат, не се надлежни домашните судови, бидејќи овие предмети се во надлежност на меѓународниот трибунал. Меѓународниот трибунал
ги врати,
ама не се прогласи за ненадлежен.
Да, да, да.
И сега, значи може да не се случи. Јавниот обвинител да ќе треба да ги враќа, нели сега треба да се најде кој надлежен суд, така? После
да, да, да.
Како се случи. Треба да ги враќа пред меѓународниот суд и сега меѓународниот суд ќе рече: "Ало, јас вас ви реков дека ва таму продолжете си", така?
Па така му доаѓа.
Така му доаѓа. Или некој да се толку моќни па да излобираат таму, па да рече меѓународниот суд ние не сме надлежни. И
не верувам, тоа едино може, нели тоа е со она крајна дата, па да се затвори и никому ништо.
Е,
нели му го продолжи рок?
Да затвори, сламанака, буквално, да биде ни на небо, ни на земја.
Да, да, да.
Е, сега
ништо, значи... ние, ние никакво од влада да пуштиме округло,
значи...
ништо што не значи, па што сага нека прават собрани.
Е сега ова што тоа што го ставаме дека при утврдувањето на автентичното толкување да се имаат во предвид констатациите и препораките на Комитетот за Обединети нации и Комитетот за тортура е фактички тоа да се завршат предметите пред домашните судови. Тие се тие препораки.
Ништо, види, така неразбирливо да и ајде се праќа.
Да, да, да.
Тоа собрани и тоа.
Значи ова да има стајме дека законот го исклучува постапувањето на домашната судове.
Па што знам? Не знам што да кажам.
Ако го тргнеме враќањето, ако го тргнеме враќањето, значи како да не постои, така излегува.
Ако некако неразбирливо напишете и ајде.